From the conference center at Temple
Square. Ikan sa conference center sa Temple Square, Salt Lake City. Kini ang sesyon sa Domingo sa buntag sa ikasito sintesize nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Uban sa mga speakers nga gipili gikan sa General Authority so kinatibuk ang opisyalis sa simbahan. Ang musika nini nga sesyon gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kining Sibya, gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang tsanunsa nga pagkopya, pag-record, transcription, online paggamit nining programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili. Si President, unang magtatambag sa First President sa simbahan mo ay mukandak nining asesyon.
Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa session sa Domingo sa buntag sa ika-sintosintaysays nga semi-annual nga ginatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson, kinsa nagdumala sa konferensya, mihangyo nga ako mukandak ni ini nga sesyon. Among ipadangat ang among mga pagtimbaya sa mga o panalangin kaninyo nga misalmot nining tulumanon sa tibuok kalibutan, pinaagi sa radyo, telebisyon, sa internet o satellite transmission. Atong gila ang general authorities o ang general officers nga mitambong karong bundaga. Ang musika alang niini nga sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Mark Wilberg uban ni Andrew Unsworth o ni Clay Christensen sa organ. Ang choir bukas niining sesyon pinaagi sa pagkanta Let Zion in Her Beauty Rise o karon mudalit kanato sa The Morning Breaks. Ang pambukas nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder Anthony D. Perkins sa 70. O ang choir mukanta sa I Will Follow God's Plan.
Oh, Our Father who art in heaven, we are grateful.
Amahan nga naa sa langit, nagpasalamat kami, nagpundok karong gabionan. Salamat kami sa pagpayuli sa Ebanghelyo o sa pag salamat kami ni Propeta Joseph Smith sa Ebanghelyo nga ipayuli sa iyang kahingpitan. Nagpasalamat kami sa salamat kami sa basahon ni Mormon dinhi sa kalibutan sa paghatag og saksi sa imong pag-ula. Nagpasalamat kami nga karon nagpundog ang milyon ka imong mga anak og sa minilyon sa imong mga anak sa kalibutan pagpaminaw sa mga pulong sa Dios. Nagpasalamat kami imong panalanginan ang kaligon sa imong propeta si Propeta Thomas Monson og sa sama sa kaligon ni King Benjamin sa kalibutan sa paghatag sa mga mensahe karon. Amo sab nga iampo nga kami wala na tingo sa pagbuhat og daotan. Among imbitahan ang espiritu unta mag-uman ka namo ug amo pagtuo dili unta mag-palingpaling og duna kami tubag sa among pag-ampo og sa mga kasing-kasing nga mo bati sa imong gugma. Amo pa ngayon ang pag-ula sa Yesu Kristo, maamong batiyon karong adlaw. Among giitay ang imong pangalan bisan sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
It will now be our privilege.
Kahigayunan nato karon sa pagpaminaw gikan sa atong propeta presidente Thomas S. Monson. Human sa pagpamulong ni presidente Monson, ang choir mukanta sa You Can Make the Pathway Bright. Dayon maminaw kita ni Sister Bonnie L. Oscarson, kinatibuk ang presidente sa Young Women. Pagasundan siya ni Bishop W. Christopher Waddell sa presiding bishopric. Presidente Monson.
Brothers and sisters,
mga kaigsuunan, sa dili pa na kusugdan ang akong formal na mensahe karon, gusto na akong ipahibalo ang upat kabag-ong mga templo nga sumabot nga mga bulan o tuig tukuron sa mosunod nga mga dapit. Quito, Ecuador, Harani, Zimbabwe, Belém, Brazil, o ikaduhang templo sa Lima, Peru. Sa dihang nahimo kong sakop sa Korom sa napulog duha ka mga apostolis na itong 1963, doon ay duha ka mga templo nga gigamit sa tibok simbahan. Sa gipahinungod nga Provo City Temple duha ka semana ang milabay, karon doon na natay 150 ka templo nga gigamit sa tibook kalibutan. Mapasalamaton, kayo kita sa mga panalangin nga itong nadawat niining balay, balaan nga balay. Karon mga kaigsoonan, gusto na akong ipadayag nga akong pasalamat sa oportunidad sa pagpakigbahin o pipila kauna-huna uban kanyang inuntiga, buntaga. Naghuna-huna ko karong bago, kalabot sa mga pagpili. Giraingon nga ang ganghaan sa kasaysayan mabukas, pinanggit sa gagmay nga bisagra. O mausap ang kinabuhi sa katauhan. Ang mga pagpili nga atong himuon, mo'y mo determinar sa atong kapalaran. Sa dihang mibiya kita sa kalibutan sa espiritu, ug mianhi sa pagkamortal, gidala nato ang gasa sa kabubuton. Ang atong tumong, mao ang pag-angkon og silistal nga himaya, ug sa mga pagpili nga atong himuon sa dakong bahin, mo determinar kung makabot ba nato o dili ang atong tumong. Kadaghanan kaninyon sinati ni Alice sa klasika nobela ni Lewis Carroll, ang Alice Adventure in Wonderland. Kahinumduman nga miabot siya sa kinasang-an nga nagatubang og duha ka dalan nga managlahi ang mga direksyon samtang namalandong siya sa asa moagi gidool siya sa Cheshire Cat nga gipangutana si Alice. Hain nga dalan ang akong subayon. Ang iring tubag, depende kung asa ka gustong mo paingon. Kung wala ka makibalo asa ka paingon, dili na importante unsa nga dalan ang imong subayan. Dili pareha ni Alice. Nasayod kita asa paingon. O importante asa kita paingon. Kaya ang dalan nga atong subayan ni ining kinabuhi mo paingon sa atong destinasyon sa sunod nga kinabuhi. Hinaot nga mupili kita sa pagpalambo o dako nga gamahanan nga pagtuo nga mao ang atong labing epektibo nga depensa batok sa plano sa kaaway. Ang tinuod nga pagtuo, matang sa pagtuo nga mupalayo nato o mupadako sa atong tinguha sa pagpili o matarong. Kung wala ang maong pagtuo, kita wala'y padulungan. O ba niini, makabot nato ang atong mga tumong. Bisan o importante nga kita mupili sa malamong paagi, ang gasa sa paghinulsol nga gihatag sa atong manuluwas, makahatag nato og higayon sa pagkoreher sa atong kahimtang. Aron kita mobalik sa dalan nga modalan nato ngadto sa silistang nga himaya ngadtong gitinguha. Hinaot magpadayon natong kaisog sa pagsupak sa kadaghanan sa kalibutan. Hinaot nga pilion nato ang mas lisod nga sakto kaysa mas sayon nga sayop. Sa atong pagmamalandong sa mga desisyon nga atong himuon sa atong kinabuhi matag adlaw, bisan sa paghimo nini nga pagpili o niana nga pagpili, kung mupili kita ni Kristo, nakahimo kita o sakto nga pagpili. Hinaot nga maunta kina nga akong kasing, ang akong kasing, kinsing-kasing nga mapinabasano nga pagampo. Pinaagi sa pangalan ni Jesu Kristo sa atong Ginoo o manluluwas. Amen.
You can make the pathway bright, fill the soul with heaven's light. On March 30th, just
niatong March 30, usa pa katuig ang milabay, ang dos anyos nga si Ethan Carniseca, nga taga American Fork, Utah, na-admit sa ospital tungod sa pulmonya ug tubig sa iyang baga. Paglabay sa duha ka adlaw, may grabe ang kondisyon nga kinahanglan siyang isakay sa helicopter ngadto sa Primary Children's Hospital sa siyudad sa Salt Lake. Ang nabalakan niyang mama si Michelle gitugutang musakay sa tubangan aron kuyugan niyang anak. Giyatagan siya og headset aron makaistorya niya uban nga naa sa helicopter. Mabati niya mga tigtambal nga mitabang sa masakiton niyang anak. O kay siya usasab ka nurse sa mga bata. Nasabtan kay ni Michelle nga naglisod na gyud si Ethan. Niining critical nga panahon, nabantay ni Michelle nga naglupad sila direkta gayud sa ibabaw sa Draper Utah Temple. Gikan sa kahanginan, gilantaw niya ang walog ug nakita usab ang Jordan River Temple, ang Ocker Mountain Temple, ug gani ang Salt Lake Temple nga naa sa layo. Doon ay misulod sa iyang hunahuna. Mituo ka ba ni ini o wala? Misulti siya bahin ini nga kasinatian. Ako nakatunan sa primary o sa iyang women, ang may tungod sa panalaan sa templo ang pamilya magkauban sa hangtod. Gipaambit na ako aminsay bayan sa pamilya ngadto sa may mga tao sa Mexico sa akong pagmisyon. Nasealed ko sa mahangturon akong kompanyon alang ini nga panahon sa tanang hangturan sulod sa templo. Gitudlo na ako maleksyon bayan sa pamilya isip leader sa iyang women o gipaambit na ako mga story atol sa family evening bayan sa pamilya ang magkauban sa hangtod uban sa ako mga anak. Nahibalo ko niini apan ako ba mituo niini? Dali nga miabot ang tubag dihang mitumaw sa akong ulo ang pangutana. Ang espiritu may kumpirmar sa akong kasing-kasing hunahuna sa tubag nga daan akong nahibaloan. Mituo gayud ako niini. Nananggut akong gibuubo akong kasing-kasing sa pag-ampo sa langitong amahan. Nagpasalamat niya sa nanakong kahibalo pagtuo nga ang pamilya sa tinuod magkauban sa hangtod. Gipasalamatan ako siya tungod siyang anak si Jesucristo nga naghimo nining tanang posible. Gipasalamatan ako siya tungod sa akong anak o gipahibalo ako langitong amahan nga kung kinanglan niyan dadon akong gamay si Ethan sa langitong panimalay. Okay ra. Hingpit ang akong pagsalig sa kulangit ng amahan o nasayod ko nga makita na ko si Ethan pag-usab. Nagpasalamat kay ko sa gutlo nga malisod. Anaakan ako ang kahibalo o ang pagtuong ang ebanghelyo tinuod. Doon ako'y kalinaw. Si Ethan dito sa ospital, dito sa daghang siman, naghihataga ekspertong pag-atimang medikal. Ang mga pag-ampo, puasa, o hugot na pagtuo sa mga minahal, inubanan sa pagpanga, nagtugot na makagawa siya sa ospital o makauli aron kauban ang iyang pamilya. Himsog siya o maayo na karon. Kining makahuluganon nga gutlo para ni Michelle, mikumpirmar kaniya nga ang natudlo diha kaniya sa tibok niyang kinabuhi mas labaw kaysa mga pulong lamang. Tinuod kini. Kita ba usahay na anad na lang sa mga panalangin nga gihatag kanato isip miyembro sa simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa lahing mga adlaw nga kita napakya sa hingpit pagsabot sa milagro o kalangdon sa pagkadisipulo sa simbahan sa Ginoo? Kita ba may bating asadan sa pagkadilim pasalamaton bayon sa talagsaong gasang ikatagunta sa ato aning kinabuhia? Ang manluwas mismo mitodlo o kung ikaw maghupot sa akong mga sugo o malahutay nga sa katapusan, ikaw makaangkon kay nambuhing dayon, di nagasa mo labing hinungdanon sa tanan mga gasa sa Diyos. Mituo kita ang kininga simbahan mas labaw kaysa maila mga dapit nga ito ang tag-Domingo magkaton saon mahimong mayang tao. Mas labaw pa kini kaysa nindot ng social club sa Kristyanismo. Di mahimo kita makiguban mga taong mayog dungog. Dili lamang kini talagsaong hutong sa mga ideya nga ikatudlo sa mga ginikanan di asbalay aron mahimo sa responsable maayo mga tao. Ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa mga adlaw siguradong mas labaw pa kaysa niining tanan. Huna-huna sa makadiyot ang dago kay natong gipangangkon isip o sa karelihiyon. Nagtuo kita nga ang sama nga simbahan ni Jesucristo nga gi-establisar samtang dinhi siya sa yuta gipahiuli makausap pa pinagi sa usa ka propeta gitawag sa Dios sa atong panahon ug ang atong mga leader nagunit og sama nga gahumog awtoridad sa paglihok sa ngalan sa Dios sama sa gihuptan sa karaang mga apostoles gitawag kini og priesthood sa Dios. Atong gipangangkon nga pinaagi ning gipahiuli nga awtoridad makadawat kita sa makaluwas nga mga ordinansa sama sa bunyag o matagamtan ang makaputli o makalunsay nga gasa sa Espiritu Santo aron ato ay kauban sa tanang panahon. Aduna kita yung mga apostolis o mga propeta ang nagyaw nagdumala ni nga simbahan pinagi si Yahweh sa priesthood. O nagtuo kita ang Diyos makigsulti siya mga anak pinagi ni mga propeta. Mituusap kita ang kinenggahom sa priesthood naghimong posible sa paghimo mga pakigsaad o pagdawat sa mga ordinansa di asabala ang mga templo nga o madamlag mahibo nato makabalik sa presensya sa Diyos o magpuyuban kaniya sa hangtod. Ato sa mga gipangangkon nga pinaagi nini nga gahom ang pamilya mabugkos alang sa hangturan kun ang magtiayon musulod sa bago ug walay katapusang pakigsaad sa kaminyoon sulod sa sagrado mga building atong gituohan na sa literal mga balay sa Dios. Mituo kita nga atong madawat kini makaluwas nga mga ordinansa di lamang sa atong kaugalingon apan usab sa atong mga katigulangan kinsa nagpwede ni sa yuta nga walay kahigayunan nga makaapil ni mahinungdan o makaluwas nga mga ordinansa. Mituo kita nga makapagayon kita ang ordinansa alang sa atong katigulangan pinaagi sa proxy sa sulod niini mga balaang templo. Mituo kita nga pinaagi sa propeta ug sa gahom sa Dios nakadawat kita og dugang nga makasulatan nagdugang sa atong pagpamatud sa Biblia sa pagpamahayag nga si Jesucristo ang manluluwas sa kalibutan. Atong gipangangkon nga simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa alay mga adlaw mao ang gingharian sa Dios ug mao lang ang tinuod nga simbahan sa yuta. Gitawag kini nga simbahan ni Jesucristo tungod kay siya ang nagbarog nga pangulo. Iya kini nga simbahan o kining tanan nga butang posible tungod sa iyang maulaon nga sakripisyo. Mituo kita nga kining makita nga mga ilhanan limakita sa laing dapit o organisasyon dinhi sa kalibutan. Bisan unsa ka maayong sinsero sa ubang mga relihiyon, wala kanila ang awtoridad sa paghatag sa mga ordinansa sa kaluwasan nga anaa sa simbahan Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Anaka nato ang kaibalubahin ini mga butanga apan mituo ba kita ni ini? Kung tinod kini mga butanga nan anaka nato kindak ang paglaom og tabang sukad na hibaluan sa kalibutan. ang pagtuon nini usa ka butang adunay mahangturong kahulugan nga rekanato ug sa atong mga minahal. Aron mo tuo, gikinanglan natong hangupon ang ebanghelyo gikan sa atong ulo tod sa atong kasing-kasing. Mahimo basta lang kita mosunod sa ebanghelyo tungod kay gilauman kini o tungod kay kultura kini diin kita nagdako tungod kay nabatasan na kini. Aw bantingali wala makasinati sa gibati sa mga katawhan ni Haring Benjamin human sa mawhagon niya nga sermon. Og silang tanan misinggit sa usa ka tingog nag-ingon, oo kami mituo sa tanang mga pulong dahil ikaw namulong nga rekanamo. Og usab kami nasayod sa ilang pagkatinood o kamatuoran. Tungod kay Espiritu sa Ginoo makagagahom, nakahimo dako nga kausaban ninhi kanamo. O dinhi sa among mga kasing-kasing nga kami wala nay hilig sa pagbuhat og daotan apan sa pagbuhat og maayos sa kanunay. Tanan kita kinahanglan magtinguha nga mausab ang kinahian gayud sa atong kasing-kasing aron dili na kita magtinguha pagsunod sa mga pamaagi sa kalibutan apan sa pagpahimuot sa Dios. Ang tinuod nga pagkakabig usa ka proseso nga mahitabo sulod sa panahon o maglakip sa pagkaandam nga mugamit sa hugot nga pagtuo. Muabot kini kon kita magsiksik sa mga kasulatan imbis sa internet. Muabot kini kon kita magmasulundon sa mga sugo sa Dios. Ang pagkakabig muabot kon serbisyuhan nato ang mga tao sa atong palibot. Muabot kini pinagis tinuod ang pag-ampo kanunay pagtambong sa templo matinud anong mutuman sinatag sa Dios nga mga responsibilidad nagkinanglan kini padayon inadlaw paningkamot. Kanunay ako nga pangutan-on unsa pinakadakong hagit nga giatubang sa atong mga batan-on karon? Ang akong tubag mao nga nagtuo ko nga kini ang kanunay impluwensya sa dako og lapad nga gambalay sa ilang kinabuhi. Kun ang basa ni Mormon gisulat nga para gyud sa atong panahon, nan siguradong dili nato ang ayay baliwala ang kaimportante sa mga mensahe para natong tanan sa pananaw ni Lihay sa kahoy sa kinabuhi og sa epekto nini nagtulisok sa ilang mga tudlo pamugal-bugal gikan sa dako og lapad nga building. Ang nakasubo gayud ka na ako mo ang description na itong mga tao nga nakasugod na sa dalan, latas sa gabon sa kangit-ngit sa higpit o pigot nga agianan, migunit sa gunitan ng puthaw, miabot sa ilang tumong o nagsugod na pagtilaw sa putli o lamian nga bunga sa kahoy sa kinabuhi. Dayon naging on kasulatan, akadto mga tao nga ang matang sa panapot, hilabihan ka nindot nga naa sa dako o lapad nga building, ingong nagbiaybia, nagtulisok sa ilang mga tudlo pa ingong ngadtukan lakin sa miabot umikaon sa bunga. O human sila makatilaw sa bunga, sila na nga ulaw. Tungod ni adto nga nagbugal-bugal kanila. O sila na nga hulog ngadto sa gidili nga mga dalan o nangawala. Kini nga mga bersikulo, naghulagway ka nato kinsa nakadawat na sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo sa atong kinabuhi. Natawaman kita dinhi, o nang limbasog sa atong dalan lahos sa gabon sa kangit-ngit aron makaplagan kini, nakatilaw kita sa bunga ni ini nga labing bililhon o labing madanihon. O doon ay potensyal sa paghatog tag kanato kinabuhing dayon ang labing hinungdanong sa tanan nga gasa sa Dios. Kinhanglan lamon nato ang kanunay pagbuso dili maminaw ni ang pamugal-mugal sa atong gituuhan. O ni atong malipay nga uban magduha-duha ni atong mangitag sayop sa mga leader sa simbahan o sa doktrina. Pagpili kini nga atong himo sa matag adlaw, mupili sa pagtuo batok sa pagduha-duha. Si Elder M. Russell Ballard may awhag nato nga pabilin sa sakayan. Gamita inyo mga life jacket o manggunit gamit ang duha ka kamot. Isip mga miyembro sa tinuod nga simbahan sa Ginoo ani anak kita sa sakayan. Kayan dili na kita moadto pa sa pagpangita pinagis mga pilosopiya sa kalibutan alas kamatoran mahatagan kita kahupayan tabang og direksyon aron dadon kita nga luwas latas sa mga pagsulay sa kinabuhi. Aduna na kita niini sama sa mama ni Ethan nga misulsi sa dugay na yang gihuptan nga pagtuo gipamahayag kini sa dakong pagsalig sa gutlo sa kapait mituo ko niini busa kita usab. Muhatag ko sa akong pagsaksi nga atong pagkamembro sa gingharian sa Dios usa ka gasa nga dili masukod ang kabililhon. Mupamatuod ko nga mga panalangin ug kalinaw giandam sa Ginoo alang ni atong magmasulondon ug bang matinud anon mulabaw sa bisan unsang huna-huna nga masabtan sa tao. Ako ibilin kini nga pagpamatuod buban kaninyo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
A few years ago, our daughter and son-in-law were asked.
Katuigang bilabay, ang among anak nga babae ug gumagad nga lalaki gihangin magtinabangay sa tudlo klase sa primary nga may lima ka aktibong nga batang lalaki ug tag-upat nga pindaron. Ang among anak ang tigtudlo nga among gumagad nga lalaki ug tigbadlong. Naning gamot nga mamintinar nila ang kakalma bisan sa panagsangsamok aron matudlo sa mga bata ang mga baruganan sa ebanghelyo. Atol sa usa ka lisod kaayo nga klase human sa daghang pagbadlong sa lihukan nga gamay bata, gikuyogan sa among umagad ang 4 anyos nga bata gawas sa classroom. Diyan nakagawas na sila. Og sultihan na unta ang bata may tungod sa iyang kinaiya og pagpangita sa iyang mga ginikanan. Napahunong sa bata ang among umagad sa wapas siya kalituk og pulong. Giisang iyang mga kamot og sa grabing emosyon bisagbat. Usahay, lisud lang gayud ka. Ayun ako, ang paghunahuna bahin ni Jesus. Niining ginabuhi iya bisan unsa katalagsaon ang atong destinasyon o ganindot sa atong panaw. Tanan kita, ubos ang mga pagsulay o kasubanan. Gitudlo ni Elder Joseph B. Wortland nga ang ligid sa kasubanan moabot sa matag usa kanato. Sa usa ka higayon o sa lain, ang tanan kinahanglang mo sinati o kasubo. Walay makalihay. Ang Ginoo sa iyang kaalam, dili po sagang ni bisan kinsa sa iyang kasubo o kagool. Hinoo ng atong katakos sa pagbiyahe na ining kinabuhi auban sa kalinaw sa dako nga bahin, mag-agad kung kita naghuna-huna bagayon ni Jesus. Ang kalinaw sa una-huna, kalinaw sa konsensya, o kalinaw sa kasing-kasing, dili masukod pinaagi sa atong abilidad sa paglikay sa sala, kasubo o kasakit. Bisat sa sinsiro na itong pagpangalyopo, dili tanang bagyong mutipas o gagianan. Dili tanang sakit mamaayo, o dili nato hingpit nga masabtan ang matag doktrina, maruganan o gipangtudlo sa mga propeta, manalagna o tigpadayag. Bisan pa, gisaaran kita o kalinaw, sinumpayan o kondisyon. Sa Ebanghelyo ni Juan, mitudlo ang manluluwas nga bisan sa kalisdanan sa kinabuhi, mahimo kita magmalipayon, makalaom, ug dili kita kinahanglang mahadlok, kay siya miingon, dinhi kanako, makabaton kamog kalinaw. Ang hugot nga pagtuo kang Jesucristo ug ang iyang maulaon nga sakripisyo mao ug hangtod sa hangtod ang unang baruganan sa Ebanghelyo ug ang pundasyon din ang atong gilauman nga kalinaw niini nga kalibutan o kinabuhi nga dayon sa kalibutan maabot pagatukuron. Sa pag-abag kanato sa atong pagpangita ug kalinaw bisan sa inadlawng mga hagit sa kinabuhi, kitagan kita giyanong sumbanan sa paghimo nga hunahuna nga magtutok nato sa manluwas. Mingon, pagkaton kanako ug paminaw sa akong mga pulong, lakaw diya sa kaagop sa akong Espiritu, o ikaw makabaton sa kalinaw. Ngalikan ako, ako si Jesucristo. Magkaton,
and walk.
Maminaw, o mulakaw. Tulukalakang, naduday saad. Una, magkaton, may tungunikan ako. Sa Isaias, atong mabasa, o ang daghang mga katawhan, mangagto, o managingon, o marika mo, o manungas kita sa bukid ni Jehovah, ngadto sa balay sa Diyos ni Jacob, o kita pagkatunduan niya sa iyong mga dalan. Sa nagkadagan nga templo sa kalibutan, magkaton kita ng Jesucristo o sa iyang taha sa plano sa Amahan isip tiglalang sa kalibutan. Isip atong manuluwas o manunubos o isip tinubdan sa atong kalinaw. Gitudlo ni President Monson, ang kalibutan magitod ng malisod nga dapit nga puyan. Samtang kamog ako mo ato sa balaan ng mga balay sa Diyos, samtang kita mahinumdom sa mga pagigsaad nga atong gihimo sa sulod, mas makagwanta kita sa mga pagsulay o mas makabuntog sa matagtintasyon. Nini sagrado nga sanktuaryo, makakaplag kita og kalinaw. So sa assignment sa state conference samtang nagserbisyo sa South America, nakahimamat ko og magtiayon nga nagbangutan sa bag-o lang pagkamatay sa ilang kamangkurang anak. Atol kadto sa interview panahon sa konferensya nga una na kong nahimamat si Brother Tumire og nahibalo bahin nini. Samtang nagistorya mi, dili lang kay nasubo siya sa pagkamatay sa iyang anak apan nabugatan siya sa paghuna-huna nga dili na siya makakita niya pag-usab. Di pasabot siya nga kay bago pa silang mimbro sa simbahan, nakatigom sila og igong kwarta aron makaadto sa templo kausa. Sa wala pa matawa ang ilang anak nga lalaki, og nasil isip magtiayon og sa ilang duha ka anak nga babae. Iyang gihulagwen tinguha nila makatigom og kwarta aron makabalik sa templo kay wala pa nila malalang ilang gamayng anak aron isil usab ngadto kaniya. Sa pag-ila sa posibleng sayop nga pagsabot, akong gipasabot nga sa tinuod, iya gihapong ikakita ang iyang anak pag-usab. Kung magpabilin siyang matinudanon, tungod kayong ordinansa sa pagsil na nga naghigot niya o sa iyang asawa o anak na babae, igo na usab nga magbukos kaniya nga to sa iyang anak, kinsa natawa sa pagkisaad. Naibulong siya o nangutana kung tinuod ba kini, o akong gikumpirmar nga tinuod. Dahil nangutana siya kung andam ba kung kikistorya sa iyang asawa nga duha kasimana nang nagbangutan, sukad sa pagkamatay sa iyang anak. Domingo sa hapon, human sa komperensya, nakisulti ko ni Sister Tumire, huwag ipasabot usab kining mahimayang doktrina ng ato kaniya. Uban sa frisko pangas kasakit sa pagkamatay, apan karon uban sa sidlak sa paglaom, nagluha siyang nangutana, masapwang bagyod na ako balik ang akong gamayng anak? Siya ako bagayod sa hangtod? Gipaniguro na ako kaniya nga kung tumano niya ang mga pigisadang gahom sa pagsil nga anaasulod sa templo, maipikto tungod sa otoridad ni Jesu Kristo, nga sabagat ninood magtugot nga ikaoba niya ang iyang anak pag-usab o masapuang sa iyang mga bukton. Si Sister Tumiri, bisan sa kasakit sa pagkamatay sa iyang anak, bibiya sa among meeting nga may luha sa pasalamat o puno sa kalinaw tungod sa sagradong mga ordinansa sa templo nga gihimong posible pinaagi sa itong manluwas o manunubos. Sa matag tambong nato sa templo, sa tanan natong madungog o gibuhat sa matag ordinansa nga atong giapilan, o sa matag pakigsaad nga atong gihimo, nagiya kini ka nato nga to kang Kristo. Mubati kita og kalinaw, samtang madungog nato ang iyang mga pulong o magkakataon gikan sa iyang himplo, gitudlo ni President Hinckley nga muadto sa balay sa Ginoo, o didto bati ang iyang espiritu o pakigsulti siya, o mubati ka mo kalinaw nga dili nimo mabatyagan bisan asa. Ikaduha, paminawa ang ako mga pulong. Sa doktrina o pagkigsada atong babasa, bisan kinigikan sa akong pariho ra kini kon bisan gikan sa akong kasulugan. Gikan sa mga kaparohonan ni Adan o gangtod sa kapanahonan sa atong kasamtangang propeta si Thomas Spencer Monson na Ginoo na mulong sa iyang otorisadong mga representante. Katong mapili nga maminaw o mapatalingog sa mga pulong sa Ginoo nga gihatag pinagi sa mga propeta, makakaplag o kasiguruan o kalinaw. Sa basaw ni Mormon, makakita-kita og dagang ihimplo sa kakaimportante sa pagsunod sa propeta kanong tambag og pagsuporta sa propeta. Lakip ang leksyon nga nakataan gikan sa pananaw ni Lehi sa kaahoy sa kinabuhi nga makita sa 1 Nephi kapitulo 8, wala pasukad ang dako og lapad nga building hilabihan kahuot o ang kasaba gikan sa abli nga mga bintana niini, makita ang grabing pagkalingla, grabing pamugal-mugal o makalibog sa atong panahon. Niini nga tudling atong mabasa ang duha ka pundok sa mga tao o ang ilang pagsanong sa mga singgit nga nagikan sa building. Sugod sa versikulo 26 atong mabasa, ug ako sa bilibot sa akong mga mata ug nakita sa pikas nga daplin sa suba nga may tubig o sa kadako ug lapad nga building. Ug kini napuno sa katawhan ug ang ilang makinaiya ingon ug nagbiaybiay ug nagtulisok sa ilang mga tudlo, paingon kanila kinsa miabot ug mikaon sa bunga. Ug human sila nakatilo sa bunga, sila nga ulaw tungod ni adto nga nagbugal-bugal kanila ug sila nga hulog ngadto sa gidili nga mga dalan ug nangawala. Sa versikulo 33 sa atong babasa, ang uban nga lahi ang pagsanong sa pagpamiaymay ug pamugal-bugal nga nagikan sa building, gipasabot ni Lehi nga katong naa sa building mitulisok sa ilang tudlo nga mabiaybiayon nga rekan ako, ug ingon usab ni adto nga mikaon sa bunga, apan kami wala maminaw kanila. Ang timailan nga kalainan talin atong mga nangaulaw, nangahulog ug nangawala, ug natong wala maminaw sa pamiaybiay gikan sa building ug misunod sa propita, makita pinaagi sa duha ka mga pulong. Una, human sila makatilaw, ug ang ikaduha, ni adto nga mikaon. Ang unang grupo na kaabot sa kahoy, misuporta sa makadyot sa propita, apan nakatilaw lamang sa prutas. Pinaagi sa wala pagpadayon og kaon, ilang gitugutan ang pamiaybiay gikan sa building, nga impluensya kanila, nagpalayo kanila sa propita ug padulong sa gidili nga mga dalan ug nangasaag. Agig sa kuhay na itong mga nakatilaw ug nangasaag, mao kadtong mga nagpadayon sa pagkaon sa prutas. Kini nga mga individual may baliwala sa mga kasamok gikan sa building, misuporta sa propita ug mitagamtam sa naguban nga kasiguruan ug kalinaw. Ang atong pagsalig ngadto sa Ginoo ug sa iyang mga sulugoon dili mahimo nga usa ka part-time nga pasalig. Kun mao, gipasagdan nato ang atong kaugalingon nga madutlan ni atong nagtinguha sa pagguba sa atong kalinaw. Kun maminaw kita sa Ginoo pinaagi sa awtorisado niya mga sulugoon, nagbarog kita sa balaang mga dapit ug dili matarog. Ang kaaway mo tadyag og lain nga sulbad nga kun tan-aon, naghatag og mga tubag apan mapalayo diay nato gikan sa kalinaw nga atong gitinguha. Nagtanyag siya ilusyon nga kun tan-aon katuuhan kining ug sigurado apan diay sa katapusan sama ni anang dako nga lapad nga building maagsa mugubwa sa tanang tinguha ug kalinaw sa sulod sa mga bongbong niini. Ang kamatuoran makita daso sa kayano nga kanta sa primary, pulong sa propeta, ang sugo sunda. Malinaon ug luwas kita. Ang ikatulong lakang, maglakaw uban sa kaaghop sa akong espiritu. Bisan unsa kalayo ang atong pagkasaag sa dalan, ang manluwas midapit kanato sa pagbalik ug mulakaw uban kaniya. Siya kini nga imbitasyon nga mulakaw uban ni Jesu Kristo, usa ka imbitasyon sa pagkuyog kaniya ngadto sa Getsemani, Ugikan sa Gitsibani ngadto sa Kalbaryo, ugikan sa Kalbaryo ngadto sa tanaman nga gilubngan. O sa akin nga imbitasyon sa pagpaniid ug paggamit sa iyang talagsaon nga maulawong sakripisyo nga nagtabang sa tinag sa tagsa kay kiniwalay sukod. O sa akin nga imbitasyon sa paginulsol sa pagkuha gikan kaniya sa makalimpyo nga gahom o sa paggunit sa iyang mapinanggaon gituihad nga mga bukton. O sa akin nga imbitasyon sa pagkamalinawon. Tanan kita may bati sa atong kinabuhi sa kasakit ug kasubo tungod sa sala ug kalapasan. Kay kun kita mo pagbagaingon nga wala kita isala, kita ra ang nagapahisalaag sa atong kaugalingon ug wala ka na atong kamatuoran. Inoon, bisan pa ang atong mga sala mapula, kun atong gamiton ang pag-ula ni Jesucristo ang maglakaw o ban kaniya pinaagi sa sinsiro nga paghinulsol, pagapution ingon sa niwi. Bisan og kita nabugatan sa sala, mabatunan nato ang kalinaw. Si Alma nga batanon napugos nga iyang at sogubangon ang iyang mga sala, diyang gibisita siya sa usa ka anghel sa Ginoo. Gihulagway niya ang iyang kasinatian sa ganinig nga pulong. Ang akong kalagi samok sa katapusan nga sukod, gisakit uban sa tanan kong mga sala. Oo, nakakita nga ako misukol, batok sa akong Diyos, o nga ako wala maghupot sa iyang balaang mga sugo. Bisan grabe niya, sa grabe niya mga sala, og taliwala niini nga pagsulay, siya nagpadayon. Ako nahinumdam usab nga nakabati sa akong amahan nga nagna sa katawhan may tungod sa pag-ani sa usa ka Jesucristo, usa ka anak sa Dios aron pag-ula sa mga iyang dugo alang sa mga sala sa kalibutan. Nangamuyo ko sa akong kasing-kasing, o Jesus, ikaw nga anak sa Dios, maluoy ka kanako. Ug wala gayod hangtod nga ako nangamuyo ngadto ni Ginoong Jesucristo alang sa kaluoy nga ako nakadawat og kapasayloan sa akong mga sala. Apan nangamuyo ako ngadto kaniya, nakakaplag akong kalinaw sa akong kalag. Sama ni Alma, kita usab makakaplag ug kalinaw sa atong kalag. Samtang maglakaw kita uban ni Jesucristo, maginulsol sa atong mga sala, mugamit sa iyang makaayong nga gahom sa atong ginabuhi. Ang kalinaw nga gitinguhan atong tanan na kinahanglan ug labaw para sa usa ka gitinguha, naginhalan kini sa atong paglihok, pagkat-on, pagpaminaw, paglakaw uban kaniya. Tingali wala kita abilidad pagkontrol sa tanang nahitabo, panghitabo sa atong palibot. Apan kita makakontrolar kung sa una atas paggamit ang sumbanan alas sa kalinaw nga gihatag sa Ginoo. Sumbanan nga naghimong sayon. Ang kanunay nga pagkunauna, beto ko ni Jesus. Mupamatuod ko nga sa Jesucristo maong dalan, ang kamatuuran o kinabuhi. O pinaagi lamang kaniya, mabatunan nato ang tinuon nga kalinaw ng kinabuhi o kinabuhi layon sa kalibutan nga muabot. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Sa signal sa conductor, ang kongregasyon mubarog og moapil sa pagkanta sa choir, Rejoice, the Lord is King. Human sa pagpanganta, maminaw kita karon ni Elder D. Todd Christopherson o Quentin Elcock sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Ang choir manganta dayon, Press Forward Saints.
This is the 186th.
Kini ang ika-186 nga tinuig nga kinatibuk-ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
Rejoice, the Lord is King. You are Lord.
I speak today of fathers.
Mamulong ko karon bahin sa mga amahan. Ang mga amahan mahinungdanon sa balaanong plano sa kalipay ug akong awhagon katong naning kamot nga matuman ug maayo kana nga calling. Sa mga pagdayeg ug pag-awhag sa pagkaamahan ug mga amahan, dili maong pagpakaulaw o pagbaliwala ni bisan kinsa. Ako lamang tutukan karon ang kaayuhan nga mabuhat sa mga lalaki sa luing mahinungdanong tahas sa pagkalalaki, bana ug amahan. Si David Blankenhorn, ang tagsulad sa Fatherless America, nakaobserbar. Karon ang katilingbang Amerikanho na bahin-bahin ug tunay nagkasumpaking pagbati bahin sa ideya sa pagkaamahan. Ang pipila ka tawo lagani mahinumdum niini, ang uban mapungot niini. Ang uban lakip ang ubay-ubayng scholar nga nagtuon bahin sa pamilya, mibaliwala o mitamay niini. Daghan pa ang maingon nga wala gyud musupak niini ni mga pasaligon ngadto niini. Daghang tao nang andoy nga do na kitay buhato na panagtuo nga atong katilingban dili na makahimo o muhimo niini. Isip po sa kasimbahan, nagtuo kita sa mga amahan. Nagtuo kita sa maayong tumong sa tao nga unahon ang iyang pamilya. Nagtuo kita nga pinaagi sa balaan nga plano ang mga amahan mao ang mangulo sa ilang pamilya diha sa gugma o pagkamatarong o may kapangakuhan sa pagsangkap sa kinahanglanon sa kinabuhi o sa pagpanalipod sa ilang pamilya. Nagtuo kita nga sa ilang katungdanan diha sa panimalay ang mga amahan o ang inahan. Mga inahan dunay katungdanan sa pagtabang sa usag-usa ingon nga magkauban. Nagtuo kita nga gawas nga gikinahanglan gyud ang mga amahan talag sa unog dili mahulipan. Ang pipila nakakita sa benepisyo sa pagkaamahan sa sosyal nga mga pananaw isip butang nga nagpaobligado sa mga lalaki ngadto sa ilang mga anak. Nagpugos nila nga mahimong maayong lungsuranon ug sa paghunahuna sa panginahanglan sa uban. Gidugang ang amahan nga mahimong responsable ngadto sa mga anak uban sa mga inahan. Sa ato pa, ang importante sa mga lalaki mao ang pagkahimong amahan. Ang importante alang sa mga anak mao ang pagkaadunay mga amahan. Ang importante alang sa katilingban mao ang paghimog mga amahan. Samtang kini nga konsiderasyon tinuod og importante gyud na palo kita nga ang pagkaamahan mas labaw pa kaysa usa ka ideya o produkto sa ebolusyon. Ang taha sa amahan dunay balaanong kagikan nagsugod sa man sa langit og niining mortal nga kalibutan ni amahang Adan. Ang hingpit balaanong pagpahayag sa pagkaamahan mao ang atong langitong amahan. Ang iyang kinaiya og mga hiyas naglakip sa bundang ayo og hingpit nga gugma. Ang iyang buhat og himaya mao ang kalambuan, kalipay og kinabuhing dayon sa iyang mga anak. Ang mga amahan niining napukan kakalibutan walay ikatandi sa kahalangdon sa itaas apan sa ilang labing maayo. Sila naning kamot sa pagsunod kaniya og sila sa pagkatinuod naghago diha sa iyang buhat. Sila gipasidunggan og talagsaon og bugat nga pagsalig. Alang sa mga lalaki, ang pagkaamahan nagpakita nato sa atong kahuyang og sa panginahanglan nga mulambo. Ang pagkaamahan nagkinahanglan og sakripisyo apan tinubdan kini sa walay sama nga katagbawan gani ingpit nga kalipay. Usab ang labing mahinugdanong ehemplo mga atong langitong amahan, kinsa nagmahigod ka na itong iyang espiritong mga anak, ngayang gihatag ang iyang bugtong anak alang sa atong kaluwasan o kahimayaan. Si Jesus miingon, walay bisan kinsa nga may gugma nga labaw paniini nga ang usa ka tawo magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa iyang mga higala. Ang mga amahan nagpakita niya ng gugma sa ilang pagpakabuhi matag adlaw, naghago sa pagserbisyo o pagsuporta sa ilang pamilya. Tingali ang labing mahinungdanong buhat sa usa ka amahan mao ang pagpabalik sa kasing-kasing sa iyang mga anak ngadto sa ilang langitong amahan. Kun pinagi sa iyang himplo og mga pulong mapakita sa amahan ang kamaunungon ngadto sa Dios sa inadlaw nga pagpakabuhi. Kana nga amahan nakahatag sa iyang mga anak sa Yahweh sa kalinaw nining kinabuhiya o sa kinabuhing dayon sa kalibutan nga muabot. Ang amahan nga nagbasa sa kasulatan nga tuuguban sa iyang mga anak nagpanaad nila sa tingog sa Ginoo. Atong makita diha sa kasulatan ang balik-balik nga paghatag o gibugaton sa obligasyon sa ginikanan sa pagtudlo sa mga anak. Ug usab tungod kay ang mga ginikanan na dunay mga anak diha sa Zion o diha sa bisandiin sa iyang mga estaka nga natukod nga wala magtudlo kanila sa pagsabot sa doktrina sa paghinulsol hugot nga pagtuo diha ni Kristo ang anak sa puhi nga Dios ug sa bunya o sa gasa sa Espiritu Santo pinagi sa pagpandong sa mga kamot. Kung walo katuig ang panuigon ang mga sala na tiha sa mga ulo, sa mga ginikanan, o sila usab mutulo sila manak sa pag-ampo o sa paglakaw ng matarong sa tubangan sa Ginoo. Noong 1833, niadtong 1833 ang Ginoo may pahibangno ni Joseph Smith, sinirignon o Frederick Williams nga sakop sa unang kapanguluhan tungod sa kakulang sa pagtagad sa katungdanan sa pagtudlo sa ilang mga anak. Ang mga amahan kinahanglan mutudlo pag-usab sa balaod og mga buhat sa Dios sa matag henerasyon. Sama sa gipahayag sa salmista, kay siya nagtukod og usa ka pagpamatud kang Jacob og nagbutang og usa ka kasuguan sa Israel nga gisugo niya ang among mga amahan nga sila igapahibalo nila sa ilang mga anak. Aron ang kaliwatan nga umalabot mahibalo kanila bisan ang mga anak nga mga tao pa nga mubangon unya og magasugilon niini sa ilang mga anak. Aron nga ibutang nila ang ilang paglaom sa Dios og dili makakilumot sa mga buhat sa Dios kun dili magabantay sa mga sugo. Sigurado nga ang pagtudlo sa ebanghelyo kumon nga katungdanan sa tali sa mga amahan og mga inahan, apan klaro nga ang Ginoo nagpaabot sa mga amahan nga mahimong responsable sa paghatag niini og taas nga prioridad. Og ato hinumduman nga ang pakigdula kanila mahimong importanteng paagi sa pagtudlo. Ang Ginoo nagpaabot nga ang mga amahan mutabang sa pagtudlo sa ilang mga anak o ang mga anak gusto nga kinahanglan og ehemplo. Ako mismo na panalanginan og usa ka dalaygon nga amahan. Nakahinumdum ko nga sa dihang 12 anyos pa ko ang akong amahan mikadidato alang sa City Council sa among gamay nga komunidad. Wala siya mga panya og maayo. Ang ako lang nahinumduman nga gisugo ni Papa nga akong mga igsunog ako sa pag-apod-apod og mga kopya sa flyers sa kada balay. Nag-auhag sa mga tao nga butaran si Paul Christopherson. Dihay pipila ka mga hamtong nga akong gihatagan og flyer nga mingon nga si Paul o sa kabuutan og matinuoron nga tao. Og nga sila walay problema nga mubutar niya. Mibati ko og dakong garbo ang sa akong amahan. Mihatag kininako og pagsalig o sa katinguha sa pagsunod sa iyang ehemplo. Siya dili hingpit ni si bisan kinsa apan siya matarong og maayo og usa ka ehemplo nga tinguhaon sa usa ka anak. Ang pagdisiplina og pagkorehir kabahin na sa pagtudlo sama sa gisulti ni Pablo kay ang Ginoo nagapanton kaniya nga iyang ginahigugma apan kinahanglan mag-amping nga usa ka amahan sa pagdisiplina basin unya og mahimo na nga pag-abuso nga dili gyud makatarunganon. Sa pagkorehir kinahanglan nga gugma ang nagdasig sa amahan og ang Espiritu Santo mo iyang giya pagpanton sa tukma nga panahon uban ang tuman nga kahigpit gidasig sa Espiritu Santo og dayon mo pakita pagkahuman og duga nga paghigugma ngadto kaniya kinsa iyang gipanton basin pa unya siya mo isip kanimo nga iyang kaaway aron siya basayod nga ang inyong pagkamatindot aron labaw pa nga maligon kaysa mahigot sa kamatayon. Ang pagdisiplina dili sa diha sa balaang sumbanan dili kayo kabahin sa pagsilot apan sa pagtabang sa usa ka minahal sa pagkontrolar sa kaugalingon. Ang Ginoo miingon nga tanang anak dunay katungod sa ilang ginikanan alang sa ilang kabuhian hangtod sila na ana sa hustong panuigon. Ang pagpangita og kwarta aron sa pagsuporta sa pamilya usa ka sagradong kalihukan. Ang pagsangkap alang sa kaugalingong pamilya bisan tuod sa kasagaran nagkinahanglan og panahon nga layo sa pamilya na hisubay sa pagkamahan. Kini ang kahulugan sa pagkamaayong amahan. Ang trabaho og pamilya na nagsapaw ng mga responsibilidad. Kini siyempre dili mahimong rason aron pasagdan sa usa ka tawo ang iyang pamilya alang sa iyang trabaho o sa pikas kabayen. Dili maningkamot sa iyang kagulingon og kontento nga isangon ang iyang responsibilidad ngadto sa uban. Sa mga pulong ni Haring Benjamin og kamo dili mutugot sa inyong mga anak na sila magutman o hubo, ni kamong mutugot na sila mulapas sa mga blaod sa Dios o managaway o managbingkil sa usag-usa. Apan kamong mutudlo nila sa paglakaw diha sa pamaagi sa kamatuoran at kaligdong, kamong mutudlo nila sa paghigugma o sa pag-alagad sa usag-usa. Walay angay kaulam kantong kinsa sa usa ka panahon bisan pa sa ilang pinakamaayong paningkamot dili makatuman sa tanang katungdanan o bulaton sa mga amahan. Kakulangan, kamatayon o laing kahimtang mahimong manginahanglan sa pagsagop. Ang ubang kapamilya, kinahanglang, mutabang kung gikinahanglan. Ang pagigugma sa inahan sa iyang mga anak o pagpakita niya na gugma mo ay duha sa labing maayong butang ang mabuhat sa amahan alang sa iyang mga anak, kini nagmatuod o nagligon sa kaminyoon nga mo'y pundasyon sa kinabuhi o siguridad sa pamilya. Ang pipila ka lalaki, mga ama-ama o nagatiman o mga ilo, daghan nila na ningkamot pag-ayo o nagbuhat sa ilang labing maayo sa kasagarang lisod nga tahas. Atong gidayeg katong naghimo sa tanang posibleng mahimo diha sa gugma, pailog o kaugalingong pagsakripisyo aron pagtubag sa panginahanglan sa individual o pamilya. Kinahanglang timanan nga gisalig sa Dios mismo ang iyang bugtong anak ngadto sa usa ka ama-ama. Sigurado nga angeng daigon usab si Jose tungod sa pagdako ni Jesus. Siya mitubo sa kaalam o sa gidakon o sa kahimuot kaniya sa Dios o sa tao. Makaguulang tungod sa kamatayon, pagbiya o diborsyo, pipila sa mga bata, walay mga amahan nga nagpuyo ba nila. Ang uban tingali dunay mga amahan nga naa sa pisikal nga paagi apan wala sa emosyonal o sa ubang paagi, walay pagtagad, walay pagsuporta. Manawagan kita sa tanang amahan sa pagbuhat o mas maayo o mahimong mas maayo. Manawagan kita sa tanang matang sa media o kalingawan nga daghanon ang pagpakita o matindudanon o makamao nga mga amahan kita sa tinudanay na higugma sa ilang asawa o malamong nagiya sa ilang mga anak. Imbis nga mga palpak o mga buringog o ang mga tao nga hinungdan sa mga problema nga mo'y sagad kayo nga pagkaulagway sa mga amahan. Nga to sa mga anak nga dunay lisod nga sitwasyon sa pamilya, moingon kami, kamo mismo dili ubos o bili tungod niya na ang mga hagit usay o sakat timailhan sa pagsalig sa Ginoo diha ninyo makatabang sa ninyo. Direkta o pinagisauban sa pagsagubang sa inyong giatubang. Mamahimumong henerasyon tingali ang una sa inyong pamilya. Diin ang balaanong sumbanan nga giordin sa Dios alang sa mga pamilya, tinuring mamugna o mupanalangin sa tanang nagsunod ninyong kaliwatan. Ngadto sa mga batanong lalaki nga nakakita sa inyo niyang tahas isip tigsangkap o tigpanalipod, moingon mi, pangandam karon pinaagi sa pagmakugihon sa eskwelahan o pagplano sa pagpadayon human sa high school, edukasyon sa universidad, teknikal nga eskwelahan, apprenticeship, o sa mga programa mahinungdanon sa pagpalambo o kahanas o kapabilidad nga inyong kinahanglanon. Pahimusli ang oportunidad nga makiguban sa mga tao uban sa bisan unsang edad. Laki pang mga bata o pagkatunonsaon sa pag-establisar o mayo o mabungahong relasyon. Kasagaran, nagpasabot ka nang makikistorya o mga tao o gusahin makitrabaho ba nila. Dili lang paghingpit sa inyong abilidad sa pag-text. Pagpakabuhi aron nga sa inyong pagkahamtong magdala mo o kaputli sa inyong kaminyoon o sa inyong mga anak. Sa tanang nagtubo nga kaliwatan, moingon mi, bisan asa ninyo isipon ang inyong kaugalingong amahan diha sa atong sukdanan sa maayo, mas maayo, labing maayo. O tag-ano na kung magkataas ka na nga pagsukod niya, pagsukod samtang magkatigulang o magkamaala mo no. Desisyon niya ang pagtahod niya o sa inyong anahan pinagi sa inyong kaugalingong kinabuhi. Hinumdumi ang mapanganduyong paglaom sa amahan nga gipahayag ni Juan. Wala na ko'y kalipay nga mulabaw pa niini nga mao ang pagkadungog nga akong mga anak na nagsubay sa kamaturan. Ang inyong pagkamatarong mao'y labing dakong dungog nga madawat ni bisat kinsang amahan. Sa akong kaigsuonan ang mga amahan niining simbahan, ako moingon, nasayod ko nga nang hinaot mo nga mas hingpit paunta ka mga amahan. Nasayod ko nga nang hinaot pud ko sa akong kaugalingon bisan pa niana, bisan pa sa atong limitasyon, mupadayon kita. Isalikway nato ang nanubra nga ideya sa pagtagbaw sa kaugalingon o sa pagbuhat sa unsay atong gusto nga mao'y kultura karon ug unahon paghunahuna ang kalipay o kaayuhan sa uban. Sigurado, bisan pa sa atong kakulangan, ang atong langitong amahan mo palambo na ito, muhatag umayong resulta sa atong yanong paningkamot. Nadasig ko sa istorya nga mabasa sa New Era, pipila katuig ang milabay, ang tagsulat may asoy sa musunod. Sa dihang bata pa ko, ang among kamayang pamilya nagpuyo sa apartment sa usaray kwarto sa ikaduhang andana. Diha ko natulog sa sofa sa sala. Ang akong papa nga usa ka steel worker sayo kay mobiya sa balay aron mo trabaho matag adlaw matag buntag iyang tarungon ang akong habol libot na ko og muhunong sa makadiot. Daw nagdamgog pa ko sa diyang akong mabatiagan ang akong papa nga nagbarug tapad sa sofa nagtanaw nako. Samtang hinay-hinay ko mumata maulo ko nga naa siya sa duol nagpakaron ingnon ko nga natulog gihapon. Nakabantay ko nga samtang nagbarug siya sa kilid sa akong higdanan, siya nag-ampo uban sa tanan niyang atensyon, kusog o tutok alang nako. Kada buntag ang akong papa nag-ampo alang nako. Siya nag-ampo nga ako dunay maayong adlaw, nga ako luwas, nga ako makakat-on o mangandam alang sa umabot. O tungod kay siya dili na ako makauban hangtod sa kagabion, siya nag-ampo alang sa mga magtutulog mga higala, nga ako makauban niya ng adlawa. Sa sinugdanan, wala gyud ko kasabot kung sige buhat sa akong papa na itong mga buntaga sa dihang nag-ampo siya alang nako. Apan sabta nagkadako ko, akong gibati ang iyang paghigugma o interes nga rin ako sa tanan akong gibuhat. O sa kinis akong paboritong handumanan. Milabay una ang daghang katuigan human ko manaminyo donay akong kaugalingong panganak og moadto sa ilang mga lawak samtang sila nangatulog og nagampo alang nila nga hingpit na kong nasabtan kun sa gibati sa kong amahan may tungod nako. Si Alma mi pamatuod sa iyang anak. Tanawa ako moingon kanimo nga siya mao sa pagkatinod ang muani. Siya muani aron sa pagpahayag sa malipayong mga balita sa kaluwasan ngadto sa iyang katawhan. O karon akong anak, kini mo ang pagpangalaga din ikaw gitawag sa pagpahayag niyang malipayon ng mga balita ngadto sa katawan. Sa pag-andam sa ilang huna-huna, o Hinoon, nga sila mangandam sa huna-huna sa ilang mga anak sa pagpamati sa pulong sa takna sa iyang pag-anhi. Kana mao ang pagpangalagad sa mga amahan karon. Hinaot nga ang Dios mo panalangin o muhimo kanilang takos sa pagbuhat niini. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The rolling forth of
ang pagkailap sa plano sa kalawasan sa Ginoo nini nga dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon halos dili masabtan ni bisan kinsa. Gihulagway kini pinagi sa pagpahibalo ni Presidente Tomas Monson nini nga sesyon sa komperensya sa upat ka bag-o nga mga templo. Sa dihang sa Presidente Monson gitawag isip usa ka apostol ni atong 1963, dunay dusi kagigamit na nga mga templo sa kalibutan. Sa pagpahinungod sa Provo City Center Temple, karon dunay 150 og adunay 170 kung ang tanang napahibalo nga mga templo napahinungod na. Kini makapalipay nato sa mapainumsanong paagi. 180 ka tuig ang milabay nining adlaw gayod April 3, 1836 usa ka manindot nga pananawon ang nabling ngadto ni Propeta Joseph Smith ug ni Oliver Cowdery sa Kirtland Temple. Nahitabo kini usa lang ka semana human sa pagpahinungod ni ana nga templo. Nining nga pananawon nakita nilang Ginoo nga nagtindog sa may barandilya sa pulpito diha sa templo. Uban sa laing mga butang ang maluluwas mi pahayag, himuha ang mga kasing-kasing sa kung tanang mga katawhan nga magmaya, kinsa uban sa ilang kusog, nagtukod nini nga balay ngadto sa akong ngalan. Kay tanawa ako midawat nini nga balay, huwag ang akong ngalan maania dinhi, huwag ako magpakita sa akong kaugalingon ngadto sa akong mga katawhan diha sa kaluoy dinhi nini nga balay. Niya na nga sagradong higayon, may pakita ang karaang mga propeta, lakip si Elijah, kinsa mitugyan sa mga yawi nga kinahanglanon alang sa mga ordinansa sa templo. Mabati na to ang pagmaya nga anaadiha sa Quito, Ecuador, Harare, Zimbabwe, Belém, Brazil, o Lima, Peru. Uban sa mga membro o mga misyonaryo, base sa unsay nahitabo dito sa Bangkok, Thailand, usa ka tuig ang milabay sa dihang kanang atimplo gipahibalo. Sa Sister Senior, asawa ni David Senior, itong panahon na Presidente sa Thailand Mission, may email sa pamilya o mga higala nga human makadungog na Presidente Monson nga may pahibalo niya ng atimplo. Adunay 12 ka oras nga sila walay tulog o nakahilak sa kalipay. Mitawag sila sa ilang mga assistant sa mission sa alas 11:30 sa gabi o may pahibalo nila. Ang mga assistant mitawag sa tanang mga misyonaryo. Ang report may balik nga ang tibuok mission nagmata sa tungang gabi o nagmaukyabon. Katawa nang may pahimangno sa Sister Senior sa pamilya o mga higala, palihog ayaw sultihi ang missionary department. Ang lawom nga espirituhanong tubag sa mga membro dito sa Thailand, parihas kaligon usab. Masaligon ako nga doon na espirituhanong mga pagpangandam sa mga kasing-kasing o mga panimalay o mga pasundaya gikan sa langit nga nag-andam sa mga santos din kining bagong ipahibalong mga templo ipahimutang. Si Sister Senior dito sa Thailand nagpahimo o espesyal nga mga samin aron gamiton sa iyang personal nga panudlo ilabi na nga to sa mga sister. Doon ay templo nga kulit diha sa samin uban ang mga pulong. Huna-huna ang inyong kaugalingon diha sa templo. Samtang ang mga tao mutanaw sa samin, makita nila ang ilang kaugalingon diha sa templo. Ang mga senior, metodlo sa mga investigator o mga membro, nga huna-hunaon ang ilang mga kaugalingon diha sa templo. Og muhimo sa ikinahanglang mga kausaban sa kanabuhi o sa espirituhanong pagpangandam aron makabuot kini nga tumo. Ang akong hagit karong buntaga, mao nga ang matag-usa ka nato, bisan asa kita nagpuyo, muhuna-huna sa itong kaugalingon diha sa templo. Sa Presidente Monson may pahayag, hangtod nga kamo makasulod sa balay sa Ginoo ug makadawat sa tanang mga panalangin nga naghulat kaninyo dito, dili ninyo maangkon ang tanan nga ikatanyag sa simbahan. Ang pinaka-importante ug dagkong mga panalangin sa pagkamembro sa simbahan, mao kadtong mga panalangin nga itong madawat sa mga templo sa Diyos. Bisan pa sa kakulang sa pagkamatarong sa kalibutan karon, nagpuyo kita sa usa ka sagrado o balaang panahon. Ang mga propeta o ba na mahigugmaon o mahandomong magkasingkasing mihulagway sa itong panahon sa katawigan. Sa propeta Joseph Smith, nagkotlo sa Abdiya City sa Daang Tugon o sa 1 Pedro 8 sa Bagong Tugon, miila sa dakong katuyuan sa Diyos sa paghatag sa pagbunyag alas sa mga patay o pagtugot ka nato nga mahimong mga manluluwas sa bukid sa Sion. Ang Ginoo may pauswag sa atong mga katawhan og mihatag sa mga kapanguhaan og sa mapanagnaong paggiya aron kita mahimong matinud-anon sa pagbuhat sa atong mga responsibilidad sa templo alang sa mga buhi og mga patay. Tungod sa gipahiuli nga Ebanghelyo ni Hesukristo, nakasabot kita sa katuyuan sa kinabuhi, sa plano samahan sa kaluwasan sa iyang mga anak, sa matubsanong sakripisyo sa maluluwas og sa mahinungdanong tahas sa mga pamilya diha sa organisasyon sa langit. Ang kombinasyon sa pagdaghan sa mga templo o sa pag-uswag sa teknolohiya aron mabuhat na itong atong sagradong responsibilidad sa family history alang sa itong mga katigulangan, nakapahimo nini nga labing bulahang panahon sa tibuok kasaysayan. Malipayon ako sa talagsaong pagkamatinud-anon sa itong mga batanon sa pag-indexing o sa pagpangita sa ilang mga katigulangan o dayon sa pagbuhat sa pagbunyag o pagkumpirma diha sa templo. Kamo tinuod nga apil sa gipanagna nga mga maluluwas sa bukid sa Sion. Unsa na ito pagpangandama lang sa templo? Nasayod kita nga ang pagkamatarong o pagkabalaan mahinong danong mga bahin sa pagpangandama lang sa templo. Sa doktrina o mga pakigsaad, Seksyon 97, mabasa kini, uko nang akong mga katawahan, mutukod o sa kabalay nga rin ako sa ngalan sa Ginoo, o dili mutugod sa bisan onsa nga mahugawang butang nga musulod nga ito niini, aron kini dili mahugawan, ang akong himaya, mupahulay diha niini. Hangtod, 1891, ang presidente sa simbahan may pirma sa matag temple recommend aron sa pagpanalipod sa pagkabalaan sa templo. Kana nga responsibilidad gitugya na sa mga bishop o mga presidente sa stake. Dako namong tinguha nga mga membro sa simbahan magpakabuhi nga takos sa temple recommend. Palihog ayaw huna-huna nga ang pagtambong sa templo lisod o tingali dili makabuot na tumong. Naningkamot o man silang bishop, kadaghanan sa mga membro makahimo sa tanang matarong ang mga kinahanglan sulod sa mubong panahon kung sila may determinasyon nga mapasarang o hingpit nga maghinulsol sa mga kalapasan. Naglakip kini sa kaandam o pasaylo sa itong mga kaugalingon o dili mo poko sa itong mga kakulang o mga sala o mubati nga kini mupadili angay nato nga makasulod sa sagradong templo. Ang pag-ula sa manuluwas na tuman alang sa tanang anak sa Diyos. Ang iyang matulsanong sakripisyo ng tagbaw sa mga gipangayo sa kangayan alang sa tanan nga tinuoraing naghinulsol. Ang mga kasulatan naghulagway niini sa nindot kayong paagi. Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nieve, o dili na gayod kihinumduman ko kini. Mupasali kami ninyo nga ang pagsunod sa matarong mga baruganan, makahatag ninyo sa inyong pamilya o kalipay, katumanan o kalinaw. Ang mga membro, mga hamtong batanon, mumatuon sa ilang kaugalingong katakos, sa dihang mutubag sila sa mga pangutana sa temple recommend. Ang mahinundanong kinhanglan mo ang pagpalambo sa itong pagmatuon sa Diyos Amahan, sa iyang anak na sa Hesukristo o sa pagpahiuli sa iyang ebanghelyo, o masinati ang pagpangalagad sa Espiritu Santo. Daghan ang mga panalangin sa templo. Ang labing mahinungdanong mga panalangin sa templo mao mga ordinansas kay mayaan. Ang plano sa ebanghelyo mao may tungod sa kay mayaan ug naglakip sa paghimo o pagkupot sa sagradong mga pakigsaad o bansa Dios. Gawa sa bunyag o kumpirma, kini nga mga ordinansa o mga pakigsaad gipahigayon o gidawat diha sa templo alang sa mga buhi. Alang sa mga patay, ang tanang makaluwas ng mga ordinansa o mga pakigsaad gidawat diha sa templo. Sa Brighamayang mitodlo, walay bisan usa ka butang nga mahimo sa Ginoo alang sa kalawasan sa tawhanong pamilya nga wala niya mabuhat. Ang tanang mahimo alang sa ilang kalawasan bisan wala sila nahimo kini og pinaagi sa manluluwas. Ang mga leader sa simbahan nagtukod sa mga stake, mga ward, mga coro, mga auxiliary sa simbahan, mga mission og uban pa diha sa atong mga chapel o guban ng mga building. Ang Ginoo nagtukod og mahangturong mga pamilya diha sa mga templo lamang. Tataw nga kadtong dunay mapainobsano kasing-kasing ug mahinulsulong espiritu kinsa tinuray nga mahinulsol sa ilang mga sala mao ang hingpit nga dawaton sa Ginoo diha sa iyang balaang balay. Nasayod kita nga ang Dios walay pagtamud sa mga tawo. Usa sa bililhon nga mabutang akong ganahan may tungod sa templo mao nga taliwala natong nagtambong walay kalainan sa pagkadato, pagkainila o posisyon sa bisan unsang matang. Kitang tanan managsama sa tubangan sa Dios. Ang tanan nagsulob og puti aron sa pagpakita nga kita putli og matarong ang mga tao. Ang tanan nagtupad nga naglingkod uban ang tinguha sa ilang mga kasing-kasing nga mahimong takos ang mga anak sa usa ka mahigugmaon nga langit ng amahan. Huna-huna alang sa tibuok kalibutan ang mga babay o mga lalaki makahimo pinaagi sa sagrado mga ordinansa ug mga pakigsaad nga anaa sa balaang mga templo sa pagbalik ngadto sa utubangan sa Dios ug magkahiusa sa kahangturan. Gibuhat nila kini diha sa usa ka manindot og sagrado nga ceiling room nga magamit sa tanang takos sa templo nga mga membro. Human sila mosulod nini nga mga pakigsaad, makahimo silang maghuna-huna sa ilang mga kaugalingon diha sa mga samin sa templo nga nagatubang sa usa sa ang duha ka salamin sa templo may aninag sa mga hulagway ngadto nga rin nga daw may abot hangtod ngadto sa kahangturan. Kini nga mga hulagway nagtabang nato nga maghuna-huna sa mga ginikanan, mga apuhan o sa tanang nangagi nga mga kaliwatan. Nagtabang ni nato sa pag-ila sa sagrado mga pakigsaad nga nagsumpay nato sa tanang mga kaliwatan nga musunod. Kini labing mahinungdanon og musugod kini sa dihang kamu muhuna-huna sa inyong kaugalingon diha sa templo. Sa Presidente Howard Hunter, may tambag nato sa paghuna-huna sa harianong mga pagtulunan diha sa gamhanang pag-ampo sa pagpahinungod sa Kirtland Temple. Usa ka pag-ampo nga gisulti na Propeta Joseph Smith ang gihatag pinaagi sa pagpadayag. Kini usa ka pag-ampo nga padayong na pagkatubagon diha ka nato sa tinagsa, diha ka nato isip mga pamilya o diha ka nato isip katawhan tungod sa gahom sa priesthood nga gihatag sa Ginoo ka nato nga gamiton diha sa iyang balaang mga templo. Ang nga natong tunan ay kasinto noybi nga seksyon sa doktrina ng mga pagkasaad o musunod sa pahimangno ni Presidente Hunter sa paghimo sa templo sa Ginoo isip talagsaong simbolo sa atong pagkamiembro. Ang templo sa usab kadapit nga dangpanan sa pagpasalamat, pagpanudlo, pagsabot o sa tanang mga butang mahitungod sa gingharian sa Dios sa yuta. Sa tibuok na akong kinabuhi, nahimo kining usa kadapit sa pagnagdait o kalinaw sa usa ka kalibutan nga nagkaguliyang. Manindot nga biyaan ang mga kabalaka sa kalibutan ni anang sagradong dapit. Kasagaran diha sa templo o samtang kita nagbuhat sa pagsiksik sa family history, mubati kita og mga pagaghat og mga impresyon gikan sa Espiritu Santo. Usahay diha sa templo ang tabil tali kanato og katong nasa pikaspahin mahimong nipis kaayo. Makadawat kita og duga nga tabang sa atong mga paningkamot nga mahimong mga maluluwas sa bukid sa Sion. Pipila ka tuig ang milabay diha sa templo sa Central America ang asawa sa usa ka tawo kinsa karon usa na ka Emeritus General Authority mitabang sa usa ka amahan inahan og ilang mga anak sa pagdawat og mangturong mga pakigsaad diha sa ceiling room din nahimutang ang mga samin sa templo. Sa dihang nahuman sila og mitanaw sa mga samin na matikdan niya nga adunay usa ka nawong diha sa samin nga wala diha sa kwarto. Nangutana siya sa inahan og nahibalo nga usa ka anak nga babae na matay og busa wala diha sa pisikal. Dayon ang namatay nga anak nga babae giapil pinagi sa proxy sa sagrado nga ordinansa. ayaw gayod ipakaminos ang tabang nga mahatag diha sa mga templo gikan sa pikasbahin sa tabel. Palihog ibaluwe kung sa kami kamatinguhaon nga tanan mohimo sa kinahanglan kausaban naron na himong takos sa pagtambong sa templo. Rebyuha sa minampong pagi ang espiritu ng kahimtang sa inyong kinabuhi. Tinguha ang giya sa espiritu o pag-exulte sa inyong bishop may tungod sa pag-andam alang sa templo. Sa President Monson, mingon, wala na ilaing importante nga tumong trabahoon kaysa magpakatakos sa pag-adto sa templo. Kahigayunan ako nga manakauban sa Presidente Iring sa pagpahinungod pag-usab sa Sova Fiji Temple duha ka bulan ang milabay. Usa kadto katalagsaon o sagradong higayon. Ang kadasi o galigong espirituhanong impresyon ng Presidente Iring mitugot nga mapadayon ang pagpahinungod pag-usab bisan pa sa kinakusgan nga unos nga sukad na record sa bagatan nga bahin sa kalibutan na panalipdan ng mga batanon, mga misyonaryo o mga miyembro sa pisikal o espirituhanong paagi. Ang kamot sa Ginoo klaro nga nakita. Ang pagpahinungod pag-usab sa Fiji Sova Temple o sa kadangpanan gikan sa unos. Kasagaran, samtang atong nasinati ang mga unos sa kinabuhi, atong masaksihan ang kamot sa Ginoo nga naghatag og mahang turong panalipod. Taglag sa unusab ang unang pagpahinungod sa Fiji Sova Temple ni atong Hunyo 18,000. Sa dihang hapit na mahuman ang templo, mga membro sa parlamento gibihag sa usaka grupo sa mga rebelde. Ang poblasyon sa Sova, Fiji, gikawatan o gisunog. Mideklarar ang militar o martial law. Isip area president, takigtagbo ko sa mga leader sa militar sa may Queen Elizabeth Barracks, uban ang upat ka mga presidente sa stake sa Fiji. Human kami mapasabot sa giplano nga pagpahinungod, mambuligon sila apan na balaka mahitungod sa kahilwasan ni Presidente Gordon B. Hinckley. May rekomendar sila sa usakayanong nga pagpahinungod nga walay mga kalihukan sa gawas sa templo sama sa seremonya sa bato sa pamagang. Iklaro nila nga mahimong usak potensyal nga target sa kapinta sa bisan kinsa nga naa sa gawas sa templo. Sa Presidente Hinckley, may uyon sa usakayanong sesyon sa pagpahinungod uban ang bagong mga temple presidensya o pipila ka mga lokal nga mga leader lamang. Wala ang gidapi tungod sa kakuyaw. Hinuon sa dakong kadasig siya miingon. Kung mapahinungod kita sa templo, himuon nato ang seremonya sa bato sa pamagang tungod kay Hesus Kristo, mao ang uluhang bato sa pamagang, o kini iyang simbahan. Sa dihang migawas kami alang sa seremonya sa bato sa pamagang, walay mga dilimimbro, mga bata, media o ban pa. Apan ang usa ka matinud-anon nga propeta may pakita sayang maisugon o ulay pagduha-duha nga pasalig ngadto sa manluluwas. Pagkahuman na si Presidente Hinckley naghisgot sa manluluwas, miingon, walay makatupong kaniya, wala gayud sukad, wala gayud hangtod kanusa. Salamat sa Dios alang sa gasa sayang hinigugma nga anak. Kinsa mihatag sa iyang kinabuhi aron kita mabuhi o kinsa mao ang uluhan. Dili matarog nga bato sa pamag-aang sa atong hugot nga pagtuo o sa iyang simbahan. Mga kaigsuna, nagampo ko nga matagusan nato mutahod sa manluluwas o muhimo sa gikinahanglan nga mga kausaban aron sa paghuna-huna sa itong kaugalingon diha sa iyang sagrado nga mga templo. Sa pagbuhat sa ingon, makatuman kita sa iyang balaang mga katuyuan, mag-aandam sa itong kaugalingon o atong mga pamilya alang sa tanang mga panalangin nga mahatag sa Ginoo o sa iyang simbahan niini nga kinabuhi o sa kahangturan. Muhatag ko sa akong siguro nga pagsaksi nga manluluwas buhi. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
are grateful to the Mormon Tabernacle.
Pasalamaton kita sa Mormon Tabernacle Choir sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong buntaga. Ang atong panapos nga mamumulong niining sesyon mao si Presidente Dieter F. Uchtdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagkahuman sa iyang pagigpulong, ang choir matapos nining meeting pinagi sa pagkanta sa O Thou Rock of Salvation. Ang panapos nga pag-ampo ihala dayon ni Sister Carol F. McConkey, unang magtatambag sa kinatibukang kapanguluhan sa Young Women General Presidency.
Thank you, President Monson, for these wonderful... Salamat,
Presidente Monson, nining manindot nga temples, usab. Pagkanindot nga panalangin sa simbahan, pagkanindot nga panalangin nining nasod nga kadawat itong manindot nga temple. Mga kaigsunan, usa sa makaguol nga panumduman sa akong pagkabata, nagsugod sa lanog nga mga sirin nga may pukaw sa akong pagkatug. Sa wala pa madugay, lain na sang tingog, ang ugong sa mga palabad, nagkakusog kinihangtod nga ni kusog ang hangin. Kay mayong pagkabansay sa mga inahan, kami mga anak, bibitbit tayong sa giandam o nanagan nga to sa bungtod nga to sa bomb shelter. Samtang nagdagan kami isang miyob nga gabi, mga berde o puti nga mga flare na nahulog gikan sa kalangitan pagmarka sa mga target sa tigbomba. Gitawag kini nga mga flares Christmas tree. Kwatro anyos pa ko o ako usa kasaksi sa usa ka gubat sa kalibutan. Dili layo gikan sa ang panimalay ang siyudad sa Dresden. Katong nagpuyo dito, nakasaksi yung mas grabe kaysa akong nakita. Daghang pagpamumba, lipuan katinuladang bumba, mikailap sa Dresden. Miguba sa kapin sa 90% sa siyudad, ugang nabilin nga ginuba o abon na lang. Sa mubo kaayong panahon, ang siyudad nga gianggaan o jewel box, wala na. Si Erich Kästner, usa ka German nga tigsulat, misulat sa kadaot, sa libuan katuig, ang iyang kanya gitukod, usa ka gabi lang, kinihingpit ng naguba. Sa akong pagkabata, wala ko makahanauna sa unsang paagi na mabuntog ang kadaot nga gisugdan sa among kaugalingong katawhan. Ang among palibot, ingon nga wala gayo paglaom, wala kaugmaon. Sa miaging tuig, nakahigayon ko sa pagbalik sa Dresden. Stinta katuig human sa gubat, kini sa makausapa, nahimo na usang jewel box sa syudad. Ang mga naguba, nahipos na ang syudad, napahiuli o gani, gipalambo pa. Sa akong pagduaw, nakita na ko ang manindot ng Lutheran nga simbahan, ang simbahan sa Our Lady, ang gitukod sa panahon 1700 o kini manindot nga kalainan sa Dresden. Apan ang gubat midugmok nini. Daghang katuigan nga nagpabilin kaning inana. Ang mga bato gikan sa naguba nga simbahan gihipos o gihanay. Kung mahimo, gigamit sa pagtukod pag-usab. Karon makita ninyo ang sunog nga mga bato ingon og uwat sa mga gawa sa bumbong. Kini nga mga uwat dili lamang usa ka pahinumdom sa kasaysayan sa gubat nining building upon usab, usa ka monumento sa paglaom, usa ka manindot nga timaan sa abilidad sa tawo sa pagpahiuli sa usa ka butang gikan sa naabo. Samtang namalandong ko nining kasaysayan sa Dresden o nahibulong sa kamapaagihon o kadeterminado ni atong nipahiuli sa unsay hingpit nga naguba, ibati ko sa malinawon nga impluensya sa Espiritu Santo sa akong nauna. Kung ang tao makatukod pag-usab sa unsay nahugno na nga building, unsa pa kaha sa karaang makagahom, unsa pa kaha ang kasarang sa atong labing makagagahom nga amahan sa pagpahiuli sa iyahang mga anak kinsa nalaglag, naglisod o nahisalaag. Dili igpasapayan kung unsa kaguba ang atong kinabuhi, dili igpasapayan unsa kagrabe ang atong sala, unsa kapait, unsa kamingaw, unsa kabiniyaan, o kamasulubon ang atong mga kasing-kasing. Bisan ka itong kinsa walay paglaom, desperado, naluiban, ihunong sa ilang kaligdong, mitalikod sa Diyos, mahimong mausab. Gawas niya itong mga anak sa kapildihan, walay kinabuhi nga nahugno pag-ayo nga dili mahimong mapahiuli. Ang kanindot ng balita sa Ebanghelyo mao kini, tungod sa mahangturong plano sa kalipay nga gihatag sa itong mahigugmaong langit ng amahan o pinaagi sa walay kinutuban nga pag-ula ni Hesus Kristo, dili lamang kita matubos gikan sa atong kalaglagan o mapahiuli sa kaputli. Mahimo sab kitang musab labaw pa sa unsay mahunahuna ug mahimo manununod sa kinabuhing dayon ug tigambit sa dili mahulagway nga himaya sa Dios. Ang sambingay sa nawala nga kanero sa panahon sa pagpangalagad, ang iyang pangalagad sa mga luwas, ang reliyosong leader, wala miyoyon sa iyang pakiguban si Jesus ang tao gilang makasala. Sila, tingali para nila, siya mitugod o miyoyon sa sayop ng kinaya, tingali mutuo sila ng labing maayong mga kasasala o maghinusol sa panghimaraot, pagtamay o papakaulaw nila. Sa dihang nakamatikod ang manuluwas sa unsay ginauhuna sa mga Pariseo o mga skriba, misaysay siya og storya. Kinsa bang tawhana kaninyo nga may usa kagato sa karnero nga kun mawad-an siyang usa kabuk nini, dili mo biya sa kasiyaman og siyam og sa kaawa-awan o muadto pagpangita niya itong nawala hangtod sa hikaplagan niya kini. Og siya, og iya na kini nga kaplagan, iya kaning pasano nung malipayon nga mudala. Sa dugay ng panahon, kining sambingay nanda nang gipasabot isip usa ka sugo nga rekanato ug balik na wala ang mga karnero. Pagtabang ni atong naisalaag. Samtang pagkamatikod, nakamatikod kini tukma nga naghunauna ko kun aduna bay mas labaw pa nini. Mahimo ba nga katuyuan ni Jesus ang labing mahinungdanon mao ang pagtudlo sa buhat sa maayong magbalantay? Posible ba nga nagpamatuod siya sa gugma sa Dios alang sa iyang masupilon ng mga anak? Posible ba nga ang mensahe sa manluluwas mao nga ang Dios hingpit nga nakaila ni atong nangawala o ang iya siya lang panghitaon nga siya mutabang kanila o siya muluwas kanila? Kung mao man kana unsay kinahanglan buhaton sa karnero aron mahimo ang ayan ining balaan nga tabang, kinahanglan ba mahibawaan sa kanero nga unsaon pagtabang sa instrumento aron mahibawaan yang kinahanglan ba kining mogamit og GPS aron mahibawaan ang posisyon nini? Kinahanglan ba kining eksperto so paghimog app nga maka pangayog tabang? Kinahanglan ba kining nga maindoso ilado nga tao sa dili pa maayong magbalantay muluwas? Dili. Dili gayod. Ang karnero tako sa balaan nga pagluwas tungod lamang kay kini gihigugma sa maayong magbalantay. Alang kanako ang sambingay sa nawala nga karnero mao ang usa sa labing malamon nga tudling sa kasulatan. Ang atong manluluwas, ang maayong magbalantay, nakaila ug nahigugma kanato. Kaila og nahigugma siya ninyo. Nasayod siya kung ikaw nawala. O nasayod siya kung Asa ka, nasayod siya sa imong kagulanan, sa imong pangamuyo, sa hilom, sa imong mga luha. Dili sapayan kung unsa imong mga gipili. Sa kahimtang nga dili nimo makontrolar. Ang importante mao nga ikaw, iyang anak, og nahigugma siya ninyo. Iyang mga anak, iyang higugma. Tungod kay siya nahigugma nimo, pangitaon kaniya, malipayon siya mupasan nimo sa iyang abaga o kundadon kaniya sa pagpauli mo ingon siya sa tanan. Pangalipay ka mo o banako kay nahikaplagan ko ang akong karniro nga nawala. Pan, unsay basin maghunahuna mo, unsa may kinahanglan. Bisa na nga itong mahigugmaong amahan ng tinguha ang tanan niya mga anak mabalik niya, dili siya mapugos ni bisan kinsa ng mahilangit. Ang Diyos dili muluwas nato nga kontra sa atong kabuboton na unsa may kinahanglang buhaton. Yan o lang ihang pagdapit. Balik ka na ko, umaray ka na ko, pagdool nga rin ka na ko, ako mo padool ka ninyo. Mao kining paagi sa pagpangita kaniya nga gusto tang maluwas. Nagkinhanglan kini og gamay pagtuo, ayaw ka gool. Kung dili ka makapakita hugot sa pagtuo karon subdi sa paglaom. Kung dili makaingon nga nasayod ka na ang Diyos, makalaom ka na asya. Makatinguha ka nga mutuo, igo na ka na sa pagsugod. Og dayon, mulihok ni ana nga paglaom, pakigistorya sa langit nung amahan. Ang Diyos muhatag sa hinggugma kanimo. Ang iyang buhat sa pagluwas, sa pag-usab, magsugod. Paglabay sa panahon, mailan nimo nga iyang pluensya sa imong kinabuhi, mabati nimo ang iyang gugma. Og ang tinguha sa pagbuhat, sumala siyang kamaturan. Og pagsunod sa iyang paagi, mutubo sa mataglakang sa hugot nga pagtuo nga imong himuon. Gitawag nato kini nga lakang sa hugot nga pagtuo nga pagkamasulundon. Kanang pulong dili na inila karong panahona. Apan ang pagkamasulundon usa ka mahinungdanon nga konsepto sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Tungod kay nasayod kita nga pinaagi sa pagula ni Kristo, ang tanang katawhan mahimong maluwas. Pinaagi sa pagsunod sa mga balaod o mga ordinansa sa Ebanghelyo. Samtang naglambo ang atong pagtuo, kinahanglan usab nga mulambo ang atong pagkamatinud-anon. Ganiha, mikutlo ko sa usa ka German nga tagsulat, kinsa nagsubo sa kadaot sa Dresden, misulat usab siya nining mga pulong sa pulong iskip ni Jose Manchuches. Alang niya itong dili makasulti sa celestial nga pinulungan, gihubad ni nga walay butang nga maayo gawa si mo kining buhaton.
You and I may speak.
Mahimong ikaw ang akong labing larino nga may istorya o espirituhan ng mga butang. Mahimong madani nato ang mga tao sa atong maayong pagsabot sa espirituhan ng mga ilisgutan. Mahimong madasigon kitang maghisgot og reliyon o magdamgo sa atong mansyon sa taas. Apan kon ang atong pagtuo, dili musab sa atong pagpuyo. Kung ang atong mga pagtuo wala nag-impluensya sa atong inadlaw mga desisyon, ang atong relihiyon, kawang lang. Ang atong pagtuo kung dili patay, sa tinod dili mayo o delikado nga padulong mamatay. Ang pagkamasulundon maoy naghatag o kaligon sa pagtuo. Pinaagi sa pagkamasulundon kita makaangkon o kamatuoran o himaya. Apan, nagunawan ako nga usahay masayop ta sa pagsabot sa pagkamasulundon. Mahimo na itong makita nga ang pagkamasulundon mao ang tumong imbis nga usaka pamaagi na makabot atong tumong. O mahimong atong idokdok ang martilyo sa pagkamasulundon sa puthang salsalan sa mga kasuguan aron pagporma ni atong mga hinigugma. pinaagi sa kanunay nga pag-init o pagbalik-balik sa pagbatil ngadto sa mas balaan langit nung butang. Walay pagduda, dunay panahon nga gikinahanglan nato nga istrikto nga sugo sa paghinusol. Sa tinuwa, dunay uban nga matabangan lamang niining pamaagi. Apan, tingali, adunay laing pasumbingay nga magpasabot nga nung ang atong sundon ang mga sugo sa Diyos. Tingali ang pagkamasulundon, dili lamang mahitungod sa pagbaog, pagliso o pagdukdok sa atong mga kalag ngadto sa usa ka butang nga dili mao. Inon kini proseso din kita makadiskubre kung unsa gayod kita. Kita gililang sa labaw makagagahom sa Diyos. Siya ang langit nung amahan. Kita, literal nga, iyang mga espiritong mga anak. Kita gihimo sa langit nung mga material sa bililhon o lunsay kaayo. Ug mao nga nagdala kita sa atong kaugalingon o Diyos nun nga pagkamao. Dinhi sa kalibutan noon, ang atong nahuna o buhat mahimong negatibong maimpluensyahan ni atong dunot, dili balaan o hugaw. Ang kahugaw sa kalibutan makapamansa sa atong mga kalag, naghatag nato kalisod sa pag-ila sa paghinumdom sa atong panulundon o katuyuan. Apan kining tanan, dili makapausab kung kinsa gayud kita. Ang labing mahinungdanon nga pagka-Diyos nun sa atong kinaiya magpabilin. O sa higayon nga kita mupili sa pagdangop sa atong mga hunahuna o mga paggibati nga to sa atong minahal nga manuluwas o mulakaw sa dalan sa pagka-disipulo, adunay milagro nga mahitabo. Ang gugma sa Diyos mupuno sa atong kasing-kasing. Ang kahayag sa kamaturan mupuno sa atong nauna. Ang atong tinguha sa pagpakasala magsugod sa pagkawala. O dili na kita gustong mulakaw sa kangitnya. Mahibaloan nato nga pagkamasulundon nga dili usa ka silot. Apan usa ka proseso nga nagtugot ka nato nga makatuman sa atong balaan nga padulngan. Kung kanam-anam nga ang pagkadunot, kahugaw, mga limitasyon niining kalibutan, magsugod kapag pahilayo. Sa katapusan, ang labing bililhon nga mahangturong espiritu sa langit nung binuhat nga niya nato mapadayag. Ug mahimo kitang mga kapanguhaan sa kamaayo. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan, ako mo pamatuod nga ang Diyos nasayod kung kinsa kita. O siya nagkonsiderar nato nga takos nga luwason. Mahimo ka mong mubati nga inyong kinabuhi na gunob. Mahimong nakasala mo. Mahimong nasuko, subo, sakit sa pagduha-duha. Apan sa samang paagi ang maayong magbalantay mangita sa iyahang nawala sa karniro kun kamo mudangop lamang sa inyong kasing-kasing ato sa manuluwas sa kalibutan. Pangitaon mo niya og luwason. Bayawon mo niya og pasanon sa iyang abaga. Dadon mo niya pauli. Kun ang mortal nga kamot makapausab sa mga dugmok nga bato o mga tinumpag nga to sa manindot nga balay sa pagsimba. Naan, aduna kita'y pagsalig nga ang atong mahigugmaong langit nung amahan. Makausab o muusab ka nato. Ang iyang plano mao ang pag-usab ka nato nga to sa mas labaw pa kaysa unsa kita kaniadto, labaw pa kaysa atong mahuna-huna. Sa matag lakang sa pagtuo, sa dalan sa pagkadisipulo, mutubo kita ngadto sa mga binuhat sa mahangturon ng himaya nga walay kinutuban nga kalipay nga kita idisinyo nga mamahimo. Kini ang pagpamatuod, mapainubsanom pag-ampo, pinaagi sa pangalan sa atong agalon nga si Hesus Kristo. Amen.
Our Father in heaven, it is with
gratitude. Amahan, kami mapasalamaton nga karon na human kini nga meeting. Among nabati ang espiritu sa Ginoo diri kanamo. Nagpasalamat kami, Amahan, sa tanang mga mensahe nga among nadawat karon gikan sa imong mga pinili nga mga propeta o mga tig pamaba. Ano pa salamat min sa ang propeta nga si Presidente Thomas Ismonson nga among higugma o gisustain sa tibok na among kasing-kasing. Amahang langit na nagampo kami nga samtang kami nagpadayon ini nga meeting. Unta mga instruction nga among nadawat karon mga motuhop sa among mga kasing-kasing o makatabang na mo nga among kining buhaton musunod sa imong kasuguan. Unta kami magmasulundon sa imong mga kasuguan nga mahinungdanon kayo kanamo ug unta kami magmatinud-anon sa pagtuman sa among mga gihimo diha kanimo nga pakigsaad ug unta among madawat ang mga ordinansa nga kaniin kami pasalamaton ug amo kami amo sang gipasalamatan ang gasa sa imong anak nga naghatag kanamo og pag-ula. O kini among giampo sa pangalan sa among manluluwas nga si Jesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of
Kining Asibya gidalit isip ika-sintot-sintesize nga kinatibokang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa mga huling hadlaw. Mga mamumulong gipili ang mga general authorities sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kining Asibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit ni ining programa walay sinulat nga pagtugot gidili.